Sendoa da parean dugun etxea. Ondarea, historia eta mintzoa biltzen baititu bertan. Eta gordeta ditu hainbat irudi eta argazki, zuri beltzean eta gaurko koloretan. Krokisak ere erakutsiko dizkigu non zer, zertarako den jakiteko, eta sartzerako atarian jarrita ere zerikusi franko. Olak, abeen luzeratako burua, telatua, norainoko arrizko hormak, eta agian biztan baita izena ere. Eta agerian ezpadu ere izena beti. Eta bizitako etxea izaki, lekukotzak eta idazkietan aipatutako pasarteak ere bertan. Juan Carlos Etxegoien, xamar, arratsaldeon eta ongi etorri gure etxera.
Esker mila gauza bera.
Bueno, zaude, etxea ez da gurea. Gu etxekoak gara.
Bai, ados.
Ados zaude horrekin.
Osoki, osoki.
Etxearen inguruan alako liburukote egiteko, etxeko jaztaki gozo izan otezaren. Etxez etxe ibilizarela dudarik ez?
Bai, nik uste ja Euskal Herri osoan ez dagoela txakurrik zaunka egin ez didanik.
No, ongi etorri egiteko, edo...
Bueno, beti ere bakizu alako zea bat, ez? Duda bat dago bien aldetatik. Txakurren aldetik eta nire aldetik ere.
Ja, zeu izan zara, aipatzen diren etxe guztietan?
Bai.
Bai, zenbatetan?
Bai. Pufa, eundaka.
Zenbat denboraz?
Urteak. Sei, zazpi, tarteka ibili naiz, tartean sortu ziren bertzelan batzuk, eta baina bai, urteak.
Beti eguraldi onarekin?
Ez.
Argazkien gatik esaten dizut.
Ez, Bizkaia aldekoak ikusten aldituzu, badirela hor ekaitzapean egindakoak, batzuk euripean egindakoak ere badira.
Apenas.
Bai, eta elurpean ere, hori arrese bainoen herrian egitea, eh?
Amairu ataletan banatu duzu, bakoitzak du atariko esaldi edo errefrau bat, errefrau bilketa hori etxe barruan egindakoa da.
Bai, biztan da, egina gaude espaldiranik errefrau bilketa arran erazarrena. Eta, bueno, egoki bat bilatu edo zerbait, errotan zuen zerbait ez bilatzea egoki idazteko bertan.
Saiatuko gara etxea atal ezagutzen, zure laguntzarekin. Lehenbiziko atalean astapenetan ezin baduzu etxerik egin, egizu txabola bat. Abiatu zara arpeetan
bai.
Bizi ginen garaitik.
Omen. Bai, historia egin behar zen pixka bat, ez? Batzutan oso lotuta dugu etxearen irudia, orain dugunarekin edo ohikoa izan denarekin, baina hori baino lehen bazen zerbait, ez? Eta pentsatu nuen, bueno, historia pixka bat ere egin behar zela, eta garbi dago arpetatik hasirik, txaboletatik segituz, eta hortarako baliatu ditut bizita daitezken tokiak. Zen badira Euskal Herrian berregin diren etxeak, kontutan hartuz arkeologoek aurkitutakoa, eta aski gutxi ezaguna dira nire ustez, ez da, bizita daitezke hor daude, ez?
Arabako Laoia adibidez.
Adibidez, edo Enaioko Kastroa, Dulantzin, edo Eretak, Berbintzanan.
Baina gara jontako oso arrasto gutxi.
Bai, badira arkeologoek zehaztuta dituzte, baina gero hori, hor bizi ginen, hor nun baitzen. Denean, beti bitxe egiten zai, bakizu, zen arkeologoek beti sailkatzen dituzte, hau zelta da, hau erromatarra da, hau brontze arokoa. Gu esomen ginen inun bizi zen. Beti besten kulturen izenak agertzen dira, horrez? Nen alea da, eta nun onta ginen gu.
Nun onta ginen.
Bai, ez, ez da hit. Ta, marotuzu, bueno, gaur egun ere gure hirietako etxeak begiratuta, zin jakin da, ez, barnean bizi denak zer nolako kultura duen, zer hizkuntza.
Ba, justu izenari dagokio bigarren atalak.
Bai.
Ona urrutiko izena, etxekoa lehena. Etxeak ematen zion izena jendeari.
Bai, dudik eta gabe.
Aspaldi batean.
Aspaldi batean, eta gaur egun oraindik ere, ez? Ez da, ninguste gai hau ez dela sobera ongi konprenitzen. Igualdean adibidez, toki honitzetan erraten dute, aur ez izena dela edo gaitzi izena. Eta adibidez, Zuberoan, arrasongi bereiztuta dituzte biak, eta etxe izena, erabiltzen dena jendea izendatzeko, izena deitzen diote. Aldiz, dokumentoetan dagoena ofizialki irabili behar dena sinadura deitzen dute soberotarrek. Alegia, ofizial mundu hori berze kultura batekoa da, latin kultura batetik etorritakoa, ez? Baina gurea lehenbizi zen.
Etxeak ematen zion izena jendeari eta etxeak berak nondik hartuko eta modu askotara.
Bai.
Toponimikoa, adibidez.
Adibidez, izurre polita dira. Nik gehien maite ditu dena dira, ez? En, erakusten bai dute lotura bat lurrarekin. Eta iduridu zaharrenak, izen zaharrenak, denak toki izenak direla, ez? Gehienak toki izenak direla.
Mendialdea, adibidez. Nolakotasunak ere ematen dio izena? Etxe handia? Bai.
Etxe handia, etxe txipia, etxe luzea, etxe txuria.
Eta xamarren daitura etxe goien?
Xamarren etxe goien, etxe goiena, etxe bea, etxe luze, denetan idago. Eta xamarrena bera ere ofizio baten izena zamargilearena.
Egira, zenba gauza ikasten diren.
Bai, neronek ere ikasi dut. Neronek ere ikasi dut, izugarri ikasi dut.
Liburu hau egiterakoan?
Bai, 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 beti ere, beti ikasten da.
Eliza referente zela ere, izen asko?
Bai, ez baitao herririk Elizari gabe, eta orduan Elizaren inguruan dantzan dauden guztiak, ba, Elizalde, Elizondo, Elizgibelean, Elizetxe, eta opoita da ikustea, hori adibide hori mandu arras gustora, ez, aurkitzea Xuberoan Elizaltia aurkitzen alduzula, Eliza ondoan dagoen etxearen izena. Nafarroaldean edo Gipuzkoan Elizaldea den bezala eta Bizkaialdean Elexaldea, ez? Eta erraten zuen, bueno, arkitektonikoki behar bada estilo desberdina dira, baina kulturalki kontinuum bada gauza bera da.
Bizkaia aipatu duzunez, auzoak berak ere eman izan dio izena, Oma Etxeberria adibidez.
Bai. Bai, badugu ideia hori, ez, baserriaren ideia, niz dut beriztu nahi izan baserria eta etxea. Nafarroaldean gure herri txikietan etxeak bilduta baitaude normalean elizen inguruan, baserri gabe, ez. Eta gero berdin funtzionatzen dute, eta Bizkaialdean orain sakontzen pixkat eta ohartzen. Ohartzen zara baserriak auzotan bilduta daudela, hor nunbait garai batean herrixkak zirenak, ez? Eta horrek izen badu eta etxearen izenen altzinetik doa, aurretik doa, ez?
Makina bat lanbideek ere eman diote izena etxeari?
Bai.
Arotzenea?
Adibidez. Soldadoarena, marinelarena, apesetxea, apesarena, izuarri pilo bat.
Eta izen propioek etxeari izena materna zer da, beranduagokoa?
Bai. Bai, bai. Hala da, idutizu...
Tomasenea.
Ba, adibidez, edo neskenak ere, bat dire, Gaxina Enea, Mariaren, Juanarena, pilo bat dira. Ta iduridu horiek hasten direla agertzen 16. mendean, eta hor, xila daiteke, nolabait, garapen bat, ideien garapen bat, jabego ideiaren inguruan garapen bat izan dela, ez? Eta garrantzia gehiago hartzen duela etxearen egileak edo jabe, un momentuko jabe horrek, ez.
Idatziak ere ekarri dituzu atal bakoitzean xamar, eta hor bada, ageri da adibidez, inkisidore baten aipamena edo ark esandakoa ere.
Bai.
Ez zuen asko famatzen etxearen izena jendea deitzeko izatea?
Ez. Ez, harinkeri bat iruditzen zaio, ez? Harinkeri bat gehiago zen inkisidore horrek errezituen jendeak, ez, hor barna. Lapurdi aldean, badakigu, Delancre ari garela, ez? Delancres. Eta berak aipatzen duz, idatzi zuen liburu bat Euskal Herriari buruz, Lapurdi liburuz, izugarri testian zai interesgarria guretako, ez? Eta erraten du, pentsatzezu, zer nolako jende den hau, nahiago dutela etxearen izena eramatea, dagokien izena baino. Bere kulturan dagokiena aitarena zen, ez? Jendeari ematen zitzaiona, baina gure kulturan berdin transmititu zitekeen amaren bitartez edo aitaren bitartez, segun nor zen etxeko primua, ondorengoa.
Hirugarren atalean lehertutako kupelak ezin sagardoari eutsi, hori bai. Esanaz, abiatzen duzu hirugarren atala, sagardo bintzatu izenburua, eta dolarearen garrantzia zari zara.
Bai, hor arras bitxia da, batez ere Bizkaia Gipuzko aldean eta Bizkaia partetxo bat, ez, baina bereziki Gipuzkoan sagardogintzak zer indarra izan duen, zer nolako historia sakona duen, eta hor aditu guztiek erraten dutena da, ez, bitxia da, zen etxea aipatzen dugularik, pentsatzen dugu goxo bizitzeko toki bat. Eta kasu hondan, etzen hori, zen etxea batez ere lantokia zen.
Bera osorik.
Osorik, eta eraikineko parterik txikiena zen zinez bizitzeko erabiltzen zena. Alegia, sukaldea eta bilogela. Bertzerik, ez, hasiera batean, ez? Gainanako guztia tegiak dire, lantegiak dira. Eta sagardotegiaren, dolaren kasuan, igartu behiti da eredurik ezagunena, momentu honetan, salbatu den bakarra. Da hori, alegia, jendea bizi zen makina baten, gailu baten barnean. Eta horregatik uste nuen eman behar zitzaiola tal bat, ez?
Bera, tala, hemen hori gara talak velozitate baten ikusten, baina etxea ez da velozitatean irakurtzeko liburua.
Ez, goxoki, emeki, reposki.
Argazkietan erreparatu, argazki erreparatu, krokisak begiratu.
Eta gero baditu pasarteak eta bertsoak eta istorioak etxe bakoitzak edo etxe askok?
Bai, ez dadin izan bakarrik nere iritzia, ez dezala inork pentsa honek uste du edo erraten du. Ez hori jende amnitzen iritzia da, eta hor daude bersoak, daude pasarteak, daude gertaerak, denetarik, ez? Pixka bat kontatzen dugun historia sendotzeko, ez?
Igartu behiti aipatu duzu, eta laugarrera talean Orozkon dagoen beste bati buruz ari zara esan nazen, bereziko lukela Igartu behitik bezala babestua izatea?
Orozkon diozu, bai.
Atartea salian.
Bai, muneko goikoa irutu zitzen ikaragarria, eta egoera askipenagarrian dago. Nahi gabe aurkitu nuen, hor barna ibilirik. Zen batzutan banekien zerren bilan indoan, ez? Baina bertze batzutan zen hor barna ibili eta aurkitu, eta hau zer da, ez? Unoko goikoa, irutu zitzen, nola, marabia bat hor ikusten da argazkian, ez? Zurezko aintzinalde guztia eta nola dagoen, ez? Eta alde batean, argazki batean ikusten da, kofoinak dituela. Bertan, pareta batean, etxearen pareta batean, erleak zaintzen zituzten bertan. Izugarri iruditu zitzaidan. Eta begiratu nuen, etxe jendeak ez daki, baina etxe ugarik dute berriziki Gipuzkoan lehan, pentsatzen dut Aldundiak baduela hortan oben zentzu honean, ondare monumentu izendatuak izan dira. Eta munuko goikoa, begiratu nuen, bagote zeuen zerbait, eta espediente ireki da omen da, babestu beharreko eraikin bat bezala, ez? Baina hor txerilitu da bai.
Bosgarrengoan eta seigarrengoan arkuak. Nolako atal aurrea, alako etxea diozu gainera, bosgarrengo atalean.
Bai,
arkuak arriskoak dira, eta esaten duzunez, gailendu baitzen, arginaren lana, zurginaren kaltetan garai batean.
Bai, hori omen da nik ikasi dudana, orain adituei begira, ez, haien idatziak begiratuz. Ba, hasieran, 16. mendean zen, 15. menden bukaeran hasten dira, eraikitzen orain ezagutzen ditugun etxeak, eraikinak. Eta zurginen lana zen osoki, alegia, etxe zarrenak diren horiek, paretak entzen aldizkiozu, etxe ez dela eroriko. Paretak bakarri dire betegarri. Zutaben, zurezko zutaben arteko betegarri. Eta emeki, ba omen da garapen bat, nun arginaren lana gero eta garrantzizkoa da. Ez da bakarrik pareta, baita ere hori egituran parte hartzen duela harriak. Orduan, emeki pasatzen da zurgin etxe bat izatetik, argin etxe bat izatera.
Aizu Xamar, etxeek asko esan dizute, hitz egiten dizute, paperzarrek ere bai, bertako jendeek?
Ere bai, zenbait tokitan.
Denekin egin dituzu itzaspertuak?
Ez, denekin, aurkitzen nuenarekin, posible balen bazen, denbora balen bazuen, zen, fin, beste batzutan bakarrik txakurrarekin gelitu nintzen, Ez, bai, posible baldin bazen, bai, solas bat, zenbait tokitan, erratzen, pasa, erakutsiko dizugu, eta izugarri ongi, ez, oso interesgarria.
Eta zu lanerako argazki kamara eta...
Bai.
Eta kuadernoz?
Bai, etxen izena galdetzea, historiaren bat, zerbait, hola, bereseki, eta bai. Bai, arras interesgarria, netako izan da, gozatu egiten dut.
Inbirian unsentitu duzu?
Envidia sentitu, bai.
Non?
Amnitz tokitan, benetan, baina bat gelitu zitzen bereziki buruan Amoroton Bizkaian, Idarreta izeneko baserri bat, izuerrea. Eraikina bera, baino zeuen tokia, ez? Nola zeuen inguratua, eta tokia, baina atxalde azken orduan iritsi nintzen, azken argiarekin da bai redujo autokia ez.
Baserria esan duzu xamar.
Eta bai. Liburuan zehar etxea ikusi dugu, batean da bestean.
Bai, erraten dizu baserri kasu hontan isolatu bat dagoelako, ez? Baina funtsean ez da gait oso subjektibo den norainoen baserri eta zen etxea zen komentatu dizudana hasieran, ez? Berdin funtzionatzen dute sistema kultura berbera da. Eta baserriak gehiago ikusten dire Atlantiko aldeara joaten diren uren aldean, ez? Aldiz Mediterraneo aldean gure herrietan berdin funtzionatzen dute etxeak, baina inork ez ditu baserri deitzen, ez?
Zazpigarren atalean estilo jakin bat nagusitu da, Lapurdikoa, neobask. Zergatik nagusitu zen? 19. mendearen amaieran eta 20. hasieran?
Bai, turismo Lapurdin hasi bai zen. Ez, Inglaterrako eta Frantziako erregeak eta Inglaterrako nobleak eta hasi ziren ordenak agertzen Miarritz. Bistan da, Miarritz eta inguru hori klimatikoki frantses estatu barnean ez da ginik zer izango litzak gure benego aldean, ez? Behar bat, Benidorm gisako zerbait. Beti frantses telebistan eurele ikusirik, beti aipatzen dute Miarritze, Biarritz eta Niza, ez? Erren ez, uf, hor, zuharrizko bero egiten du, pensa, ez? Eta, orduan, turismo horrasi zen, eta turismoak deskubritu zuen Euskal Herria, ez? Eta ofa, ze etxeak daude, baina nola da posilio olako etxe handiak, ainerrak, nekazarien eskuetan egotea, ez? Hor, lilura hori sortu zen.
Etxea etzula donork egiten langile trebeta ikasien esku izaten zelare badiozu, 8.
Barkatu ez dizut.
Etzula donork etxea eraikitzen? Langile ikasiak zirela,
bai,
trebeak?
Bai. Bai, hor, nik uste hor bertze mito jipi bat badagoela, horrez errenez, baserritara dena dakite egiten, eta haiek berek egiten dute, ez, goiti-biti. Eta ez da egia, momentu batean, oso adituak ziren, langileak zeuden, eta aipatzen da, adituenek aipatzen dute, etxen historian adituek, aipatzen dituzten nola, Alemanian sortutako teknika batzuk handik urte gutxira, 16. mendean, hemen barne erabiltzen zirela. Eta hori erratazu, zegoen ofizioko jendeak, zeuden espezialistak, eta hor adibide bat eman dut, ez, interneteko artxibategietan, baserri baten erreformako planoak, 18. mendekoa, eta burutik pasatu zitzen galdetzea, ez? Aizuta, hau, oraindik horre honen da, baserri hori. Eta aurkitu nuen, bai, Beasain ondoan aurkitu nuen, eta hor ikusten da, presupuesto bat, zenbat kostatu behar zuen lanak, arginaren lana zenbatekoa den, eta erretuzo, kontzo, ikaragarri, gaur egun bezala, ez? Eta ez hitzaigun, nire ez hitzaigun, moldatzen dira, zulo bat egin, datira, eta nola nahi, ez, eta ez zen nola.
Zoko miran aktibotan ibilitzara. Etxea egiteko baimena udalak ematen altzuen?
Garaian, nik uste baietz neurri batean, ez, gero lurrak nola zeuden banatuta. Orain, ikusten da, hori iztu liburan begiratu, tratatu, baina ikusten da nola etxearen jabegoak etzuen zeatik eman behar auzotasuna. Ose, herri txikiak ziren, askotan oso mugatuak, eta auzokide gehiagorekin barne rekursoak eskasi biltzen altziren. Orduan, burruka bat zen, bezino, aipatzen da, izoiekin ez, nor zen eta nor ez zen beristeko. Ta, bazen jendea, dirua zuena, ibiltzen zela igual herri batean, bizpairu etxe erosten, ea lortzen zuen bezino izatea, eskubide guziekin. Eta batzutan, ez zitzaien ematen,
Bezino esan duzun hontan, bada beste hitz bat, etxekonekoa,
bai.
Jasotzen dituzun lekukutza hoien artean Xabier Mendigurenek aipatutakoa.
Bai. Izu horri polita, nik espain nuen esagutzen, eta ez dut uste bildua zegoenik etnografiako lanetan, ez? Eta berak ere aipatzen du, testuak hori erraten du, ez? Alegia, baserri batzuk zatitu izan ziren, etxe batzuk zatituak izan ziren, Maiorazkon, errentan bizi zen jende, familia bat, baino gehiago kokatzeko bertan, ez? Eta hor, eraikin berean zeuden, baina bi familia desberdinak ziren. Horrek ekartzen alituen, arrazo eta laguntza guziekin, ez? Eta hori, etxekonekoak hor nun bai deitzen dela Gipuzkoako partnertan, ez?
Etxe zarrenak, Mutrikun?
Zarroiek behar bada gotikoa dire, arrizkoak eta gehiago ere badira, baina bai, 16. mende bukaerako hortan, hori da gertatzen da, hor adibidez Nafarroaldean, Mugaldean edo Iparraldean gerrak izuarrek izan direla urtetan zehar azken mendetan 19. mendean Palau gerra izan ziren. Bi karlista da, bi frantses eta espainolean artekoa, gupeti erdian, bakizu. Eta eraikinek asko sufritu zuten, ez? Orduan, zaharrenetarikoak, 16. mendean dolare etxe hoiek, arrizko batzuk ere, badira, hor barna dabil bai.
Zelaian egindako etxea edo elur giroko goietakoak, ezin izan berdinak?
Ez. Egun hauetan frogatzen alden bezala.
Oholez eginak, gare batean telatuak.
Bai, eta probaleki Euskal Herri osoan, bere garai batean, seguro. Gertatzen dena gero, hori, Pirineo aldean, Bortuen aldean, jendea pobrea bazen, zautzen dut urbiletik hori. Nekazaritza anitzez pobreago delakos, batez ere hartzain munduan bizi ziren, ez? Eta teia garestia zen, lujo pieza bat zen. Eta orduan, oholez egiten ziren duela gutxi arte. Nik ezagutu ditut etxe batzuk oraindik oholez. Eta oraindik borda batzuk, xuberoan ikusi nituen, joan den urtean, borda batzuk oraindik oholez estalita daudenak.
Xuberoan ikusiko zen dituzten Arbelazko telatuak ere?
Bai. Horiek ondoren etorri dira Arbelazkoak edo teia lau txiki batzuk ere badira. Bai.
Zenbait etxe eta eraikin berezi inguruak ituta ikusi duzu? Bares bai. Berezia beharko luke inguruak ere?
Bai. Eta hor zentzu desberdinetan batzutan Gipuzkoaldean etxe batzuk gaizoak ikusten aldira daudela autobia eta autopista eta abiadura handiko trenen artean tertuzuna posible hau, ez? Edo, fin. Donosti aldean patxillardegi daukat buruan.
Edo portu etxe, eh?
Edo portu etxe, tertuzuna posible hau duela lau urte errateko maneran, ez? Inguruan izuaitzak ikusten ziren argazki zarretan, eta orain batean izuarrizko dorreak egin dituzte itotzeko manera entartzen. Hau nola baimendu duten hau, ez du sobera ongi konprenitzen, ez?
Zer egiten dute trengeltokiek liburuan?
Trengeltokiak batzuk bederen sartzen direlako neobask hortan, ez? Ni euskalduna gero deitu duten hemen, ez? Lapurdin hasi zenean arkitektura berri bat eraiki nahian, baina kontutan hartuz eredu zarra, ba moda hori neobask deitzen zutenan, neobasko egualdean, ba segidan zabaldu zen eta une hartan ari ziren trenbide berriak sortzen. Eta segidan kezka hori sortu zen eta hoe guztiak bere garaian aldundiek egindakoa dira. Eta eraikitzeko baldintzetan aipatzen zuten nahi zutela alako estilo batean, alegia. Bakizu herri kontzientzia piztu berria zen, denetan nabarmendu behar zen. Orduan ikusten dituzu, oraindigan martxan dauden geltoki batzuk, ba, Lapurdiko baserriak bezalakoa direla. Goan dut Usurbilgoa, erretzu hau, kentzen diozu trenbidea, eta Lapurdiko baserri bada.
Amaitzeko, Xamar, etxearen bai. Azalean, justu abea.
Bai.
Nongoa?
Ba, Nafarra da. Etxe bat, joara pitzenea, etxea, etxalekun, eta hor, familia dut, kontrafamilia dut, eta kasualki berritu berria zuten, teiatua, eta argazki batzuk egin dituen, arrasongi zaindua zituztelako abezarrak eta bar. Eta gero, bertzeri gabe nituen argazki batzuk hola betaileak egin, eta txemarran ez pasatu nizkionak, errenezu hemen dituzu argazki batzuk, betegarri, nun nahi behar baldin bada, ba, zerbaiten dako behar baldin badu, eta harrituta zen, hori bat argazki utzi nizkion, denetari kanpoko bistak, barnekoak, eta aukeratu zuen hori. Eta hau ikusten dut, hau ikusten dut. Arazo bat zen etxe bakar bat jartzea zen, nongoa jartzen duzu, ez? Eta idu bakarri galde hartakoa dela. Nire lehenengo ideia zen gibelean dagoena, zegit ikusi duzuen liburan gibelean, zazpi etxe daude.
Eta
zazpi horiek erabiltzea azalerako, baina plastikoki ez zuen funtzionatzen. Eta orduan aukeratu zuen detai hori. Zazpi etxe horiek zen arkitektonikoki desberdina dira, baina kulturalki berbera dira, guztiak baitira etxe berria.
Xamar, eskerrik asko.
Ez da zeren.